Έκθεση Marathon Expo εδώ στο Φάλιρο, στο γήπεδο του ΤΑΕΚ Βοντό. Για μένα πρωτόγνωρη εμπειρία, γι' αυτό και δεν θα έλεγα ότι η εκπομπή σήμερα θα ονομάζεται αυστηρός αιρετικά, τύπης θα ονομάζεται έτσι, γιατί δεν θα είναι το προσωπικό στοιχείο το κυρίαρχο, δεν θα είναι το ποδόσφαιρο το θέμα μας. Όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο χώρο, αυτομάτως ξεχνιέσαι, φεύγεις. Εγκλωβίζεσαι σε αυτά που βλέπεις γύρω και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά, έχοντας έρθει πριν από τις 11 εδώ στο Φάλιρο, είναι ο κόσμος. Δεν περίμενα ότι μια έκθεση που ανοίξει στις 10 το πρωί, εργάσιμη μέρα, ημέρα Παρασκευή, θα μπορούσε να έχει τόσο πολύ κόσμο, τόσα παιδιά. Καλά, λέω, σχολείο δεν έχουν αυτά παιδιά. Κάποια σχολεία έχουν στείλει τα παιδιά τους οργανωμένα εδώ πέρα. Και βέβαια έχω και παρέα η οποία έχει σχέση με δρόμους, αντοχής. Θα μάθω κι εγώ σήμερα ορισμένα πράγματα. Θα το ξεκαθαρίσω στην Ντενίς Δημάκου που κάθεται δίπλα μου, την παλιά πρωταθλήτρια μεγάλων αποστάσεων και του τριάθλου, ότι το πιο αγαπημένο μου τηλεοπτικό θέμα είναι ο Στίβος. Μπορώ να κάθομαι, Ντενίς μου, να βλέπω Στίβο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανένα άθλημα δεν το αντέχω τόσες ώρες.
Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω γι' αυτό και λέγεται Βασιλιάς των Σπόρων Στίβος και δει φυσικά ο Μαραθώνιος. Νομίζω ότι η διοργάνωση εδώ της Αθήνας τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει γίνει μια απίστευτη διοργάνωση. Έχει φτάσει τα στάδια των διοργανώσεων του εξωτερικού. Μην πω ότι τα έχει ξεπεράσει. Η έκθεση εδώ στο Τέικ Βοντό είναι πραγματικά από τις καλύτερες εκθέσεις και μιλάω.
Και να πω και μια λεπτομέρεια από την οποία εγώ δεν τη γνώριζα και τη ζω τώρα. Είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος που ακολουθεί συγκεκριμένη διαδρομή ώστε να περάσεις από όλα τα περίπτερα. Δεν γλιτώνει κανείς.
Ακριβώς. Και με τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει συνωστισμός και νομίζω ότι έχοντας πάει σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, θεωρώ ότι είναι, αν όχι από τις κορυφαίες εκθέσεις, μπορώ να πω και κορυφαία έκθεση.
Και είναι και sold out η δραστηριότητα της Κυριακής, γιατί το ρώτησα αυτό. Έμαθα ότι υπάρχουν 40.000 συμμετοχές και έμαθα ότι είναι το πλαφόν για τον αυθεντικό μαραθώνιο και για τις άλλες αποστάσεις.
Ακριβώς. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια είναι αυτό που ονειρευόμασταν εγώ και πιο παλιά δρομέας. Ότι...
Εγώ είμαι παλαιότερος. Θα σου πω εγώ τι ονειρευόμουν τότε.
Αυτό που ονειρευόμασταν εμείς οι δρομείς για την Αθήνα, γιατί ακριβώς ο μαραθώνιος γεννήθηκε από εδώ, μόνο από την ιστορικότητα του μαραθωνίου της πόλης μας, θα έπρεπε να γίνει αυτό. Και όντως γίνεται αυτό. Απλά προφανώς υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα, ιδιαίτερα στο μαραθώνα, στην αφετηρία του μαραθωνίου, που πιστεύω θα βρεθεί λύση ώστε να μπορέσει ίσως και περισσότερος κόσμος, όπως στο Βερολίνο και σε άλλους μαραθωνίους, να φτάσουμε, ποιος ξέρει, και 40.000 κόσμους.
Στο συνωστισμό που υπάρχει κατά την εκκίνηση.
Ακριβώς, και στον περιορισμένο χώρο που κάπως πρέπει να το διαχειριστεί η διοργάνωση, ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί οι αθλούμενοι που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της αυθεντικής διαδρομής, να έρθουν και να το ζήσουν.
Ο αυθεντικός μαραθώνιος, ο οποίος έχει βεβαίως μια έξτρα δυσκολία, γιατί έχουμε εδώ ανηφόρες, κατηφόρες. Θα σου πω εγώ τη δική μου εμπειρία από τον αυθεντικό μαραθώνιο. Φυσικά εγώ δεν μπορώ να τρέξω ούτε 5 χιλιόμετρα με τα γόνατα που δεν έχω πια. Μου αρέσει εκεί που είναι το σπίτι μου, στο ύψος του Γέρακα, είναι στο 300 χιλιόμετρο. Εκεί που είναι το ταμπελάκι 300 χιλιόμετρου. Μου αρέσει κάθε φορά και πηγαίνω στο σημείο που μαζεύονται τα τραπέζια για να δροσίσουν τους αθλητές. Με όλα αυτά τα ειδικά υγρά που υπάρχουν για τους αθλητές. Ξέρεις πόσο ενδιαφέρον σου προκαλεί την αίσθηση ότι θες να βοηθήσεις και εσύ εκείνο τους αθλητές. Μαζεύεται πολλοί κόσμος σε εκείνο το σημείο.
Ακριβώς εκείνο το σημείο, το 300, είναι ουσιαστικά η στιγμή που τελειώνει η ανηφόρα, το βάτσον, η στιγμή που φτάνει ο δρομέας στην Αθήνα. Ουσιαστικά μέχρι το 31 έχει να ανηφορήσει λίγο ακόμα.
Ακριβώς.
Αλλά ουσιαστικά είναι το σημείο που θεωρώ ότι για τον κάθε αθλητή είναι πια αυτή η ανακούφιση που λες: μπαίνω στην Αθήνα, θα αρχίσει το κατηφορικό σημείο. Και αν έχεις διαχειριστεί σωστά τις δυνάμεις σου και έχεις τρέξει με ένα πλάνο που σου έχει βγει καλά, μπορείς πραγματικά να κερδίσεις πάρα πολύ χρόνο στα εναπομείναντα χιλιόμετρα.
Αυτό γίνεται. Αυτούς που βλέπουμε εμείς στο ύψος του Γέρακα να προηγούνται, αυτοί συνήθως τερματίζουν και πρώτοι.
Ακριβώς.
Εγώ θα πω και μια λεπτομέρεια διαδικαστική. Εκεί στο Σταυρό είναι και ο διαχωρισμός των ορίων πρωτευούσης. Δηλαδή, μετά από το Σταυρό αρχίζει
η Αθήνα.
Μιας και είναι κυριολεκτικά η εκείνη της Αθήνας. Έχεις κάνει στη ζωή σου πολύ τριχάλα.
Δόξα τω Θεώ.
Λέμε ότι ήσουν από τα αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων, μετά ήρθε το τρίαθλο, καλά δεν τα λέω όσον αφορά τη σειρά.
Ναι, ουσιαστικά ως δρομέας ξεκίνησα, μετά με το τρίαθλο και πολλές φορές και ταυτόχρονα με το τρίαθλο και δρομέας. Και τώρα κυρίως δρομέας.
Τι συγκινεί τους αθλητές των μεγάλων αποστάσεων, που στα δικά μας τα μάτια είναι μια πολύ ωραία διαδικασία, αλλά είναι και λίγο βαρετή, λίγο κουραστική. Γι' αυτό και τμηματικά στην ουσία παρακολουθούμε αυτά τα αγωνίσματα.
Για τον αθλητή των αποστάσεων και γενικά τους αθλητές που κάνουν αθλήματα που κρατάνε αρκετή ώρα, είναι η προπόνηση, είναι η διαδικασία που απολαμβάνουν. Δηλαδή θα πρέπει η προπόνηση να την ευχαριστιέσαι. Είναι μια εγκεφαλική διαδικασία πολλές φορές, γιατί είναι πολλές οι ώρες, πολλά τα χιλιόμετρα καθημερινά. Αλλά θεωρώ ότι...
Όπα, καθημερινά.
Καθημερινά, αρκετά χιλιόμετρα βέβαια.
Χωρίς
διπλές προπονήσεις. Με διακοπές, αλλά διπλές προπονήσεις. Θέλω να πω όμως ότι ένας δρομέας αποστάσεων μπορεί καθημερινά με δύο προπονήσεις, πολλοί αθλητές κάνουν και τρεις προπονήσεις, να διανύει καθημερινά 35 χιλιόμετρα την ημέρα. Έτσι, στην προπονήση.
Δύο προπονήσεις και 35 χιλιόμετρα άθλημα.
Φυσικά. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα χιλιόμετρα τα καθημερινά και τα εβδομαδιαία. Αυτό όμως ακριβώς που κάνει τους δρομείς αποστάσεων είναι ότι θα πρέπει να απολαμβάνουν και τη διαδικασία της προπόνησης. Δηλαδή, ο αγώνας είναι πάντοτε το κερασάκι της τούρτας. Οπότε πρέπει στο χτίσιμο της τούρτας να το απολαμβάνεις, να το ευχαριστιέσαι, να ξέρεις ότι θα περάσουν δύσκολες στιγμές. Είναι και πολλές φορές μοναχικές οι προπονήσεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς πολλά πράγματα, αλλά όλα αυτά που περνάς μέσα από τη διαδικασία της προπόνησης, νομίζω σου φτιάχνουν και πράγματα στο χαρακτήρα σου που σε βοηθάνε σε όλη τη ζωή.
Μόλις έτσι όπως μίλησες, πρόλαβες την ερώτησή μου. Σε ένα μαραθώνιο που είναι μια διαδρομή πάνω από 2 ώρες, το μυαλό του αθλητή ή της αθλητής τι σκέφτεται?
Ειδικά σε
χωράει άλλη σκέψη εκτός από τον αγώνα?
Ειδικά σε ένα μαραθώνιο μπορώ να πω ότι αυτά που σκέφτεται ο αθλητής από ένα σημείο και μετά είναι αυτά ή που θα τον κάνουν να κερδίσει τον αγώνα ή θα τον κάνουν να χάσει τον αγώνα. Και αυτό το λέω γιατί σίγουρα για όλους, σε ό,τι επίπεδο και να βρίσκονται, και για τους κορυφαίους αθλητές, μετά από τα πολλά χιλιόμετρα, μετά συνήθως από τα 30-32, όλοι έχουν την ανάλογη κούραση στα πόδια, στο σώμα.
Εκεί, και πνευματική κόπωση.
Και πνευματική, ναι. Ακριβώς. Εκεί θέλω
αυτοί
να πω.
Αυτοί που την κοντρολάρεις.
Ακριβώς. Ναι. Αυτοί που έχουν δουλέψει αυτή την κούραση και έχουν καταφέρει και στην προπόνηση να φτάσουν παραπλήσιο επίπεδο κούρασης και το έχουν δουλέψει στον εγκέφαλο και στο μυαλό, βρίσκουν ακριβώς αυτά τα τρίκ να ξεγελάει ο εγκέφαλος στο σώμα και να τους φέρει στον τερματισμό. Και όχι μόνο να τους φέρει, να τους φέρει πρώτους, να τους φέρει στο χρόνο που στοχεύουν, να μην αφήσει δηλαδή το μυαλό, το σώμα μάλλον, να κοιμίζει το μυαλό και να πεις ότι εντάξει, πάω απλά να τερματίσω. Αυτό σίγουρα είναι κάτι που το δουλεύει ο αθλητής και κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά συχνά και απλές σκέψεις από τους ανθρώπους που σε περιμένουν στον τερματισμό, από το γλυκό που ονειρεύεσαι να φας μόλις τερματίσεις.
Έτσι πως μιλάς, είναι σαν να γνωρίζεις τις ερωτήσεις που θα σου κάνω. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω, η παρουσία η δική μας των θεατών στη διαδρομή, αλλά που είναι πολύ πιο αυξημένη βεβαίως προς το τέλος διαδρομής, βοηθάει πραγματικά σε κάτι πέρα από την. Πέρα από την τόνωση ότι ναι με βλέπουν, ναι με υποστηρίζουν, ναι με χειροκροτούν, υπάρχει κάποια ειδική ενέργεια που
για μένα
λαμβάνεται
προσωπικά
από
είναι το χέρι που με σπρώχνει στα αυτά τα χιλιόμετρα, γιατί είναι τόσοι πολύ γνωστοί που είναι εκεί μέσα στην Αθήνα, στις γειτονιές της Αθήνας που βγαίνουν, που ακούς το όνομά σου από όλες τις πλευρές, που θεωρώ είναι πραγματικά το τρίτο χέρι που σε σπρώχνει στον τερματισμό. Είναι εκείνο το κομμάτι, δηλαδή τα τελευταία 10 χιλιόμετρα που είσαι μέσα στην πόλη και το ζεις αυτό, είναι πραγματικά σε ό,τι κατάσταση και να είσαι, θεωρώ ότι είναι το χέρι που θα σε σπρώξει να τερματίσεις μέσα στο Καλλιμάρμαρο, σε αυτόν τον τρομερό τερματισμό. Έτσι κι αλλιώς πολλούς, δηλαδή ακόμα μόνο αυτή η σκέψη του τερματισμού μέσα στο Καλλιμάρμαρο είναι που τους φέρνει, σαν ένα μαγικό χέρι που τους φέρνει στον τερματισμό.
Παραδοσιακά. Τελικά είναι και πολύ πιο τρυφερά τελικά. γιατί έτσι. Τα λένε όλοι πολύ ρομαντικά ότι είναι με κακό τρόπο, αλλά όχι, δεν είναι έτσι.
Όχι. Ο μαραθώνιος, γι' αυτό και όταν μιλάω συχνά και σε παιδιά, σε σχολείο, όταν με καλούν να μιλήσω, τους λέω και στους γονείς, όχι μόνο στα παιδιά. Βγείτε πραγματικά αυτή την ημέρα, είτε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, είτε στον τερματισμό και θα δείτε στους δρομείς τόσα πολλά συναισθήματα, τόσες πολλές εικόνες που θα σας μείνουν. Πραγματικά που νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν και τους αθλούμενους να τερματίζουν, καταλαβαίνουν ίσως τι έχουν νιώσει αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν στον τερματισμό.
Ντενίς Δημάκο, μιας και μιλάς για τα παιδιά, είναι δύσκολο τελικά, γιατί εγώ έτσι νομίζω, αλλά είμαι έξω από το χώρο, να μεταφέρει στα παιδιά το πνεύμα της προσπάθειας, της πίεσης μέσω των προπονήσεων, γιατί τα παιδιά βλέπουν τη βιτρίνα. Okay. Ανοίγουν την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ίντερνετ και βλέπουν τη βιτρίνα των αθλημάτων όλων. Το άλλο κομμάτι που είναι σίγουρα το δυσκολότερο, με ποιο τρόπο περνάτε την αναγκαιότητα αυτής της καθημερινής πίεσης?
Πολλές φορές εγώ το παραλληλίζω και με πράγματα που καταλαβαίνουν ίσως τα παιδιά, όπως και στο σχολείο. Ο καλός ο μαθητής, αυτός που θα διαβάζει καθημερινά, που θα δουλεύει καθημερινά, θα πάρει καλούς βαθμούς, θα είναι καλός. Αυτό είναι ακριβώς και στην προπόνηση και στον αθλητισμό. Αυτός που θα κάνει τη δουλειά που πρέπει, που θα δουλεύει καθημερινά, που θα έχει επιμονή, υπομονή, που ξέρει ότι για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα πρέπει πρώτα να γίνει η δουλειά, αυτός είναι και που θα πετύχει. Και αυτό προσπαθώ να περάσω και εγώ όταν μιλάω στα παιδιά, ότι όταν δουλέψεις είναι σίγουρα ότι θα ανταμυφθείς. Τώρα σε ποιο επίπεδο, γιατί δεν γινόμαστε όλοι πρωταθλητές. Ναι. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.
Υπάρχει εκείνο το κρίσιμο σημείο που από αθλητής πρέπει να αποφασίσεις αν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής. Να υποστείς την επιπλέον αυτή.
Ακριβώς. Αλλά μόνο αυτά που θα έχει κερδίσει στην προσπάθειά του να κυνηγήσει το καλύτερο που μπορεί να κάνει, θεωρώ είναι μαθήματα και πράγματα που θα έχει κερδίσει και που θα τον βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή του και πορεία του.
Αν το δικό μου παιδί ήταν σήμερα σε αυτό το σημείο, δηλαδή να είχε. Τελικά κανένα παιδί μου, παιδιά, δεν έκανε αθλητισμό. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτό το δικό μου πάθος. Εάν έφτανε σε αυτό το σημείο, να είναι δηλαδή 10 χρόνια αθλητής, αλλά έπρεπε από εδώ και πέρα να αποφασίσει ότι οι στερήσεις και οι προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο ισχυρές για να γίνει πρωταθλητής, μιας και έχει τη δυνατότητα, το περιθώριο. Πώς θα μπορούσες εσύ να με βοηθήσεις, με ποιο τρόπο να τους πείσω ή να τους απομακρύνω? Ποιο είναι το κριτήριο?
Θεωρώ καταρχήν ότι ο πρωταθλητισμός δεν βρίσκει τα παιδιά. Τα παιδιά βρίσκουν τον πρωταθλητισμό. Ειδικά στις μικρές ηλικίες, ένα παιδί, ειδικά στην εποχή μας που έχει τόσα πράγματα να τον αποσπάσουν, οι παρές, τα κινητά, όλα αυτά που υπάρχουν στην εποχή μας, είναι σίγουρο ότι ένα παιδί που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό θα το επιλέξει μόνο του. Γιατί θα πρέπει να διαχειριστεί το χρόνο του σωστά και να βάζει σε μια δύσκολη καθημερινότητα με σχολείο, φροντιστήρια και όλες αυτές τις δραστηριότητες, να ξέρει ότι η προπόνηση θα είναι καθημερινά στο πρόγραμμά του. Ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας τα παιδιά, το σημαντικό είναι να τους εμφυσίσουμε ότι μπορεί να κάνουν πρωταθλητισμό παράλληλα με την υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί εδώ στην Ελλάδα λίγο το θεωρούμε ότι κάνουμε μόνο πρωταθλητισμό. Δηλαδή μπορεί να γίνει ο πρωταθλητισμός και με τις σπουδές και με άλλα πράγματα.
Σου μιλάει κάποιος ο οποίος τα δικά του μαθητικά χρόνια το να κάνεις αθλητισμό ισοδυναμούσε σχεδόν με αλητεία. Η αντίληψη της μεγάλης πόλης ήταν αυτή. Έπρεπε να είσαι ή μαθητής ή αθλητής.
Ακριβώς αυτό
τώρα. Και δεν γινόμασταν αθλητές.
Ακριβώς αυτό θεωρώ ότι έχει αλλάξει πια.
Βέβαια.
Ότι ουσιαστικά το να είσαι πρωταθλητής είναι πάντοτε ένα σύν στο βιογραφικό ενός μαθητή, ενός φοιτητή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για να κάνεις σε πολύ ψηλό επίπεδο πρωταθλητισμό. Σίγουρα δεν μπορεί να είσαι ένας τυπικά εργαζόμενος που θα δουλεύεις σε ένα ωράριο όπως δουλεύει οποιοδήποτε, ναι. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι το κυρίως αυτό που πρέπει να περάσουμε στα νέα παιδιά είναι ότι τουλάχιστον ως ένα σημείο μπορούν να κυνηγήσουν και τον πρωταθλητισμό με το υπόλοιπο της ζωής τους, δηλαδή ως φοιτητές, ως άνθρωποι δηλαδή, που θα πάρουν κατάρτιση και σε άλλα πράγματα. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα ανθρώπων που θα βρεθούν ίσως γύρω τους, να τους.
Και οικογένειες.
Μπράβο, και οικογένειες, να τους στηρίξουν, να τους κατευθύνουν και να καταφέρουν ίσως να πετύχουν στο μέγιστο αυτό που μπορούν να πετύχουν.
Οι αθλητές, οι δρομείς μάλλον μεγάλων αποστάσεων, δουλεύουν λίγο παραπάνω το μυαλό τους για να πετύχουν το σκοπό τους. Δηλαδή, η τακτική, καταλαβαίνεις τώρα που το πάω.
Σίγουρα.
Πρέπει να στείλουν τακτικές αυτορυθμίσεις περισσότερες από έναν μικρών αποστάσεων.
Σίγουρα. Και ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων έχει στρατηγική η οποία πρέπει να την ακολουθήσει από το α στο ω, αν θέλει να βγάλει το μέγιστο αποτέλεσμα. Πολλές φορές κάποια αυθόρμητες αποφάσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν οι σωστές μέσα σε έναν αγώνα, μπορεί να του στοιχήσουν του δρομέα αποστάσεων. Που σημαίνει ότι αν φύγει πολύ γρήγορα σε πολύ γρήγορους ρυθμούς που δεν μπορεί να του κρατήσει μέχρι το τέλος της διαδρομής σε ένα μαραθώνιο, σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει ίσως κιόλας. Οπότε η στρατηγική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Και όλα αυτά τα μαθαίνει ο αθλητής και πώς θα φτιάχνει το σχέδιό του και μέσα τις προπονήσεις. Τα δουλεύει και μέσα στην προπόνηση.
Σύζυγός σου είναι ο Χρήστος Βαξεβάνης, είναι εδώ δίπλα μας. Έχει πιάσει συζήτηση αυτή τη στιγμή.
Δρομική συζήτηση.
Σας ένωσε ο αθλητισμός, πραγματικά, είναι τυχαίο δηλαδή το γεγονός?
Σίγουρα μας ένωσε, είναι και προπονητής μου όλα αυτά τα χρόνια, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το μοναδικό που μας ένωσε.
Εννοείται,
αλλά είναι πραγματικά, θεωρώ, το μυστικό μου, ας πούμε, στήριγμα πίσω, το μυστικό που έχω και έχω μείνει σε αυτό το επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πραγματικά ως προπονητής έχει καταφέρει μέσα από εγκυμοσύνες, παιδιά, υποχρεώσεις, την καθημερινότητα, όλα αυτά να φέρνουμε την προπόνηση και να γίνεται η προπόνηση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Ξέρεις, γιατί σε ρώτησα, υπάρχουν αθλήματα, ειδικά στο τένις το έχω συναντήσει αυτό το φαινόμενο, ο πατέρας ή η μητέρα να είναι προπονητής ή προπονήτρια του παιδιού, του αγοριού, της κόρης τέλος πάντων, εκεί υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Στο γονιό με το παιδί. Ανάμεσα στους συζύγους.
Σίγουρα.
Υπάρχει πρόβλημα
θεωρώ
ή είναι πολύ μικρότερο.
Τα προηγούμενα χρόνια ο μόνιμος λόγος τσακωμού ήταν οι αντιδράσεις που είχα εγώ ίσως στις προπονήσεις, γιατί ξέρετε, ο αθλητής πολλές φορές μέσα στην προπόνηση θα πει πράγματα που κατευθύνονται προς τον προπονητή, αλλά σίγουρα δεν είναι προσωπικά. Όχι, εντάξει, τα είχαμε και αυτά σίγουρα, γιατί είναι δύσκολη και η σχέση αθλητή-προπονητή, αλλά νομίζω βρίσκαμε τις ισορροπίες μας και όπως έχει φανεί, όλα πάνε καλά.
Το βλέπω, φαίνεται. Δενής Δημάκου, είχες και το τρίαθλο σαν πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου. Η δική του ομορφιά ποια είναι, γιατί στην ουσία είναι άγνωστο στο πλατή κοινό.
Ναι, το τρίαθλο νομίζω το γνωρίσανε οι Έλληνες μετά την Ολυμπιάδα του 2004. Μέχρι τότε που έκανα τρίαθλο μου λέγανε καλά, αυτό κάνεις. Το τρίαθλο είναι μεγάλη αγάπη και αυτό, γιατί συνδυάζει τα τρία πιο δύσκολα ατομικά αθλήματα, την κολύμβηση, την ποδηλεσία και το τρέξιμο σε ένα. Το ωραίο με το
τρίαθλο. Είναι δυσκολότερο από τα τρία.
Θεωρώ ότι είναι το κολύμβι, γιατί είναι τεχνικό άθλημα. Μπράβο, ναι. Το οποίο πρέπει συνήθως να έχεις μάθει από μικρός για να μπορέσεις να γίνεις πολύ καλός κολυμβητής μεγάλος. Δηλαδή, ένας ενήλικας που δεν έχει κολυμπήσει, δεν έχει μάθει ποτέ να κολυμπάει σωστά, είναι δύσκολο να γίνει ένας πολύ καλός κολυμβητής. Και τώρα πια στο τρίαθλο, όλοι οι αθλητές σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ καλοί και στα τρία ατομικά. Δηλαδή, μπορούν να διακριθούν ίσως και στα τρία ξεχωριστά ατομικά
αλλά
αθλήματα.
Είναι πιο τεχνικό μάλλον άθλημα η κολύμβηση.
Μπράβο, είναι πιο τεχνικό η κολύμβηση. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το τρίαθλο έχει αυτή την ομορφιά ότι κάνεις τρία διαφορετικά αθλήματα. Σαν προπόνηση κάνεις τρία διαφορετικά αθλήματα. Οπότε είναι αυτό ωραίο, δεν βαριέσαι, δεν είναι ότι τρέχεις κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βέβαια, πολλές ώρες προπόνηση, ειδικά όταν κυνηγάς να προκριθείς σε Ολυμπιακούς αγώνες όπως είχα κυνηγήσει εγώ τότε. Πάρα πολλά ταξίδια, πάρα πολλοί αγώνες, πολλές ώρες προπόνησης. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι είναι αγώνισμα και αυτό εκπληκτικό. Και έχει φανεί ότι το επίπεδο έχει ανέβει τόσο πολύ που πραγματικά βλέπεις και στα τρία αθλήματα πια τους τριαθλητές να κάνουν απίστευτους χρόνους.
Αλλά η μεγάλη διαφορά, το συζητήσαμε και εκτός αέρα, είναι με το μαραθώνιο των γυναικών. Εκεί και αν υπάρχει πρόοδος, εγώ θα το πω και φωναχτά αυτή τη στιγμή και δημοσίως. Θέλω κάποια μέρα να δω γυναίκες και άντρες μαζί. Να τρέχουν και να βαθμολογούνται, κατάλαβες,
ναι, ναι.
Διαφορετικά. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως έχουν φτάσει οι γυναίκες να τρέχουν μαραθώνιο και επειδή μου αποκάλυψε ότι τις προπονήσεις χρησιμοποιούν άνδρες ως λαγούς, ναι, εγώ πιστεύω σαν θέαμα θα είναι πολύ πιο συναρπαστικό.
Είχαν πει ότι
αν οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Κάποια στιγμή είχαν πει ότι οι γυναίκες και λόγω φυσιολογίας ότι θα μπορούσαν να τρέχουν ίσως και πιο γρήγορα από τους άντρες στο μαραθώνιο. Πάντως και στα δύο φύλλα πραγματικά έχουν γίνει απίστευτα τα ρεκόρ του μαραθωνίου και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια έχουμε να δούμε πολύ φανταστικά πράγματα.
Δενής Δημάκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την δική σου την άνεση που είχες, φοβερή. Δεν
καλά.
Έχουμε ξαναμιλήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά ραδιοφωνικά είσαι υπέροχη.
Ευχαριστώ.
Και το σύζυγο που είχε την υπομονή
ευχαριστώ
να μας
πολύ.
Περιμένει.
Να καλά.
Και περαστικά στην κόρη.
Ευχαριστώ.
που είχε το φέρει αυτή τη στιγμή το δικό της γύψο.
Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς σε ένα τραγούδι, γιατί έχει φτάσει και η ώρα 12.30.
Can go to hell.
Ο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Φάληρο και από την Marathon Expo. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλη τη συζήτηση με την Ντενίς Δημάκου. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη, διότι κάλυψε πολλές φορές ακόμα όχι απλά αυτά που ήθελα να τη ρωτήσω, αλλά και άλλα πράγματα που ίσως ο χρόνος δεν θα μας επέτρεπε. Έχω, βεβαίως, έχω και άλλη παρέα, αυτή τη φορά με έναν αθλητή τον οποίο τον είχα πάντα εκεί, ψηλά, στην κορυφή της εκτίμησής μου, γιατί κατάφερε σε όλη του την αθλητική σταδιοδρομία να βρίσκεται πολύ ψηλά. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Περικλής Ιακωβάκης, τον οποίο δεν τον αναγνώρισα στο πρώτο πέρασμά του εδώ από την έκθεση, διότι είναι ντυμένος. Αυτό είναι το μόνο που μας ενώνει τελικά, Περικλή, η αεροπορία, επειδή έχω θητεύσει στην αεροπορία.
Ναι,
είσαι ντυμένος αυτή τη στιγμή με τα ρούχα σου, μια χαρά.
Καλησπέρα βασικά σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά, Περικλή. Εντάξει, πρόσφατα διάβαζα δηλώσεις σου σχετικά με το ΆΚΑ.
Ναι.
Τότε που βγήκε η είδηση ότι υπάρχει πρόβλημα
με το στέγαστρο
και είχες μιλήσει, γιατί είσαι από ό,τι φαίνεται πολύ ενημερός για όλα και έχεις σταματήσει ο αθλητισμός, για το ταρτάν του ΟΑΚΑ.
Ναι,
που έλεγες ότι
δεν είναι
έχει μυστικό. Μπει από το 2004 δεν και δεν έχει ανανεωθεί.
Ναι, δεν είναι μυστικό, το ξέρουν όλοι.
Ναι,
το
αλλά...
ξέρουν και όσοι γυμνάζονται εκεί, στο Ολυμπιακό
Στάδιο. Οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν.
Και στα προπονητήρια.
Ναι.
Έτσι. Το ταρτάν, καταρχήν. Ξέρουμε ότι όλα τα ταρτάν, ας πούμε, τα αθλητικά αυτά τα υλικά έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο ζωής.
Όλα στη ζωή μας. Δηλαδή,
το
να
συγκεκριμένο,
πάω στο πιο απλό,
λοιπόν,
γιατί
το συγκεκριμένο, λοιπόν,
τον αυτοκίνητο.
Μπράβο. Έχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο πεπερασμένο χρόνο ζωής. Το συγκεκριμένο, επειδή ήταν και το super flex, δηλαδή ήταν το super ποιοτικά καλό της εποχής, τη τεχνολογική εποχή, διότι
δηλαδή
ήταν υψηλών επιδόσεων.
Ναι,
επειδή ήταν υψηλών επιδόσεων στο κεντρικό στάδιο, έτσι, αλλά και στα δύο βοηθητικά, η τότε επιλογή έγινε να μπει ένα αμυγός υψηλών επιπέδων αγωνιστικό ταρτάν και όχι προπονητικό, γιατί υπάρχουν και εκεί ποιότητες, το πόσο μαλακό είναι δηλαδή, αν είναι προπονητικό ή όχι, πια δεν είναι καλό πια να κάνεις προπόνηση. Εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι και επικίνδυνο σε κάποια σημεία, επειδή γλιστράει, έχει χάσει πια όλη του την ελαστικότητα και την τριβή που έχει σαν ταρτάν. Τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι μέχρι εγώ που τελευταία φορά έκανα προπόνηση εκεί με τα spikes, που ήταν όντως επικίνδυνο. Σε στροφή δηλαδή, ειδικά εγώ όταν ήταν να περάσω
από εδώ. Είχες πει για το 2015, ότι ήταν η τελευταία φορά,
ναι,
που είχε στρέψει.
Ναι, ναι, ήταν επικίνδυνο. Ήταν επικίνδυνο.
Πριν από 8 χρόνια δηλαδή ήταν επικίνδυνο.
Ναι,
και τώρα
θεωρώ ότι μετά τα 8 χρόνια, ναι. Συν του ότι έχουν γίνει και τόσες. Χοντρικά να υποθέσουμε μόνοι μας πόσα βεγγαλικά έχουν πέσει και πόσες φωτοβολίδες έχουν πέσει. Γιατί κάθε φωτοβολίδα που καίει. Και το έδαφος από κάτω.
Ναι, 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 καταστρέφει. Ότι...
Εντάξει, ωραία, έχει γίνει μια φθορά. Τι να πω, νομίζω
σε εκπλήσει όμως το γεγονός ότι είμαστε στην Ελλάδα το 2023 και αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν. Δηλαδή, φτιάχνουμε πράγματα και δεν τα συντηρούμε. Θα σου το πω, επειδή σου αρέσει να ασχολείσαι με τα παιδιά. Εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ που βλέπω παιδικές χαρές που ξεφυτρώνουν πολύ εύκολα. Και μετά δεν περνάει κανείς από αυτές να τις επιβλέψει, να τις συντηρήσει. Και φτάνει μια παιδική χαρά να είναι επικίνδυνη για το παιδί.
Εντάξει, ναι, το τι είναι τώρα η παιδική χαρά είναι κάτι διαφορετικό, αλλά όσον αφορά ειδικά το στάδιο και ειδικά το στάδιο του Στίβου, να ξέρετε ότι γενικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, γιατί είναι μια πολύ ακριβή εγκατάσταση όσον αφορά και την έβρεση του χώρου, για να φτιάξεις κάτι καινούριο,
ναι,
έτσι, αλλά και για να το στρώσεις σωστά και να έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό από πλευράς στρωμάτων, εμποδίων κτλ. Βατήρων, και για να έχει όλες τις προδιαγραφές. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου κάνει ένα σημάζεμα, σε εισαγωγικά η λέξη σημάζεμα, προσπαθώντας να φτιάξει, να βάλει ένα ISO, πιστοποιήσεις ουσιαστικά, πώς έγινε καλή ώρα με το η UEFA που έρχεται στο ποδόσφαιρο,
ναι,
και
ναι,
λέει,
ναι,
ότι εγώ πιστοποιώ ότι το τάδε γήπεδο είναι για αυτό το επίπεδο και μπορεί να κάνει, να φιλοξενήσει μέχρι αυτόν τον αγώνα.
Ή να στο πω και εγώ λίγο πιο πέρα, από κάθε ομάδα πλέον έχει έναν υπεύθυνο για τη λειτουργία,
έτσι,
του αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή, να
το ίδιο πράγμα γίνεται και με το Στίβο πια. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου λέει ότι κάθε στάδιο θα πρέπει να έχει ένα minimum τα στάνταρ τα οποία πρέπει,
ναι,
να,
ναι,
έχει,
ναι, ναι, ναι,
είναι συγκεκριμένα για να φιλοξενήσει τον Α αγώνα, τον Β αγώνα, τον Γ αγώνα και ούτω καθεξής. Εμένα με λυπεί πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε με παίρνουν τηλέφωνο πρώην φίλοι, πρώην αθλητές που πια έχουν άλλες άλλες θέσεις στις ομοσπονδίες τους και με ρωτάνε πού θα έρθουμε να κάνουμε προετοιμασία στην Ελλάδα και δεν έχω να τους απαντήσω. Διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει προπονητικό κέντρο για να έρθει κάποιος να κάνει προετοιμασία. Και όταν λέω προπονητικό κέντρο, εννοώ να έχει όλες ό,τι πρέπει να έχει ένας αθλητής. Ξενώνες, διαμονή δηλαδή, διατροφή, έτσι. Να είναι δίπλα το προπονητικό χώρο με τις σωστές εγκαταστάσεις. Την αίθουσα ενδυνάμωσης, την αίθουσα αποκατάστασης.
Άρα είμαστε πιο πίσω από το 2004 στην πραγματικότητα.
Επί της ουσίας ούτε το 2004 το είχαμε. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο Άγιος Κοσμάς που είχε αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Δεδομένου ότι είχε και ξενώνες, δεν είχε βέβαια εστιατόριο. Αλλά θέλω να πω ότι αλλιώς θα πρέπει να τα κάνεις όλα ξεχωριστά. Να μένεις σε ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο που θα έχεις μια ξεχωριστή διατροφή, ενδεχομένως εντός ξενοδοχείου, που σημαίνει μια ξεχωριστή μετακίνηση και σημαίνει κάποιο είδους είσοδο στο προπονητικό κέντρο. Το σωστό βέβαια είναι και οι περισσότεροι αθλητές αυτό θέλουν, να είναι όλα δίπλα. Και να είναι όλα κοντά, ώστε να γίνεται η δουλειά απερίσκεπτα.
Τώρα, στην πραγματικότητα μου λες μια κοινότοπη ιστορία, γιατί για πολλά κομμάτια του αθλητισμού ισχύει αυτή η εικόνα που περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, βλέπουμε εμείς και εμείς οι δημοσιογράφοι τη βιτρίνα όλων των αθλημάτων, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε αυτή την πιστοποίησή τους, τα στάνταρ τους, πώς δουλεύουν όλοι αυτοί, αν δουλεύουν σωστά. Επαναλαμβάνω, βλέπουμε εμείς μόνο τη βιτρίνα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι κρύβεται από πίσω.
Εντάξει,
και οι μεγαλοστομίες που ακούγονται, ακόμα και από τις ομοσπονδίες, ώρες-ώρες δεν έχουν περιεχόμενο.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ιδιαίτερα στεναχωρημένος, θα πω απογοητευμένος, νομίζω είναι καλύτερα η λέξη απογοητευμένος, διότι στο καλός ή κακός, κακός για τη δικιά μου άποψη, στην Ελλάδα έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει αγώνα στίβου. Και ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα δύο μεγάλα κέντρα, δεν υπάρχει αγώνα στίβου. Πέρυσι έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και επειδή υπήρχε η συμμετοχή του Μίλτου Δεντόγλου και του Καραλή και των άλλων των παιδιών που είναι οι καλοί γνωστοί Έλληνες, κάποια στιγμή έγινε πρώτο θέμα το ότι είχαν έρθει περίπου 7 με 10 χιλιάδες για να δουν, ας πούμε, το Μίλτο να μιλάει μήκος στο ΣΕΦ. Και λέω, αυτά τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα ήταν παιδιά που ήρθαν μαζί με τους γονείς τους, να δουν έναν πραγματικά τεράστιο αθλητή. Έτσι, τεράστιο με κεφαλαία γράμματα και όσο πιο εμφατικά μπορώ να το πω, bold γράμματα για μένα ο Μίλτος. Δεν έχουν ευκαιρία να δουν άλλους αθλητές τέτοιους, διότι δεν έχουμε αγώνες στίβου. Το μεγαλύτερο αθλητικό event που κάνει η Ομοσπονδία είναι αυτό εδώ που είμαστε εμείς τώρα εδώ, που είναι ο Διεθνής Μαραθώνιος της Αθήνας, που έχει ένα πολύ μεγάλο κοινό, που έχει πολύ μεγάλη ιστορία πια
και το βλέπουμε
και πόσο έχει μεγαλώσει και πόσο καλός είναι, παρόλο που είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή.
Η χειρότερη θεωρείται, έτσι. Γιατί τόσες ανηφόρες και κατηφόρες.
Και παρόλο που η ημερομηνία που γίνεται είναι κοντά σε major αγώνα, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν ο αγώνας της Νέας Υόρκης. Ναι. Που σημαίνει ότι πάρα πολλοί από τους καλούς αθλητές θα πάνε να τρέξουν εκεί.
Άρα,
που και της Νέας Υόρκης δεν είναι καλή διαδρομή, δηλαδή γίνονται γρήγορες επιδόσεις. Γίνονται διάφορες καραμπόλες
θα μπορούσε, πάντων, δηλαδή, για τους μεγάλους αθλητές. Λες ότι πρέπει να αναθεωρήσουν λίγο την ημερομηνία διεξαγωγής του αθλητικού.
Αυτό πέφτεις κάπου αλλού.
Πάντα δεν γλιτώνεις κάποιο... δηλαδή. Δεν υπάρχει.
Να έρθεις πιο νωρίς δεν γίνεται λόγω καιρού. Πιο νωρίς είναι για το Βερολίνο. Να πας αρχές άνοιξης, υπάρχουν άλλοι μεγάλοι αγώνες. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο το να βρεις την ημερομηνία. Δεν στέκομαι σε αυτό. Στέκομαι όμως στο ότι στίβος δεν είναι μόνο το δρομικό κίνημα και μόνο τα 42, τα 10 και τα 5. Στίβος είναι αγώνες εντός σταδίου, στους οποίους πρέπει καλός ή κακός να ενεργοποιηθούμε. Όλοι μας.
Έχεις, δεν ξέρω λεπτομέρειες να σου πω την αλήθεια, πρόλαβα να μάθω ότι έχεις ενασχόληση με τα παιδιά. Βοηθάς παιδιά πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού. Αν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω, ποια ακριβώς δραστηριότητα έχεις επιλέξει.
Είμαι στην Ακαδημία Στίβου στο Tattoo Club και τέλος πάντων είμαστε μικρή ακαδημία. Δεν κάνουμε αγωνιστικό αθλητισμό. Έτσι, δεν έχουμε να εξελίξουμε τα παιδιά για να φτάσουν σε υψηλό αθλητισμό. Ο σκοπός ο δικός μου είναι να προσπαθήσω να βοηθήσω βασικά την προβολή του αθλήματος, το οποίο αγαπώ. Έτσι, και το λέω αυτό και το φωνάζω μακριά. Τα παιδιά μου μπαίνουν μέσα στο χώρο του στίβου, έχουν πάρει τη μυρωδιά του στίβου.
Τα δικά μου δεν τα κατάφερα, παιδί. Τόσα χρόνια αθλητικό συντάκτη και δεν τα κατάφερα τα βάλω μέσα. Μάλλον το ένα πήκε, αλλά δεν ξαναβγήκε.
Εντάξει, μπορεί να είναι. Το θέμα είναι να πάρουν λίγο μια μυρωδιά, να δοκιμάσουν. Εγώ ασχολούμαι και με το δρομικό κίνημα. που έχουμε με την, με την σύζυγό μου. Έχουμε διάφορες, ασχολούμαστε με τον εργασιακό αθλητισμό. Έχουμε εταιρείες στις οποίες οι εργαζόμενοι αγωνίζονται, τρέχουν μαραθωνίους, δεκάρια, πεντάρια κτλ. Οπότε βλέπω και το εραστεχνικό κομμάτι, το πώς βλέπω και τη μικρή ηλικία, βλέπω και την ύστερη ηλικία, συσταγωγικά εννοώ εκτός υψηλοαθλητισμού. Έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Οπότε έχω μία επαφή με όλο αυτό το χώρο. Παρ' όλα αυτά, με πονάει το να βλέπω ότι, από αυτό που είπα πριν, μου λείπει το ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει πίσω, δεν έχουμε διοργανώσει ένα μεγάλο αγώνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν γίνεται ένα meeting στίβου, είτε ανοιχτού είτε κλειστού στίβου, ιδανικά και τα δύο, και ανοιχτού και κλειστού στίβου στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει 4 εκατομμύρια κόσμο. Αν βάλουμε και την περιφέρεια, και ολόκληρη είναι, ναι, έχει παραπάνω. Mm-hmm. Δεν γίνεται να μην υπάρχει αυτό το κοινό και να μην μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα χιλιάδες παιδιά τα οποία είναι στο στάδια το απόγευμα και γυμνάζονται, να μην έχουν δει πώς είναι οι πραγματικοί αγώνες. Γιατί οι πραγματικοί αγώνες είναι κάτι διαφορετικό.
Τι σου λείπει από τα χρόνια της δικής σου αθλητικής ακμής? Τι σου λείπει δηλαδή τώρα από τη ζωή σου, ποιο κομμάτι?
Δεν μου λείπει κάτι. Είμαι, όπως
εκτός αν είσαι απόλυτα συνειδητοποιημένος ότι όλο αυτό το πράγμα πάντα έχει
εντάξει,
ένα πέρας.
Τώρα πια επειδή έχουν περάσει τα χρόνια, ενώ από τότε που σταμάτησα, είμαι απόλυτα συνειδητοποιημένος. Αποχώρησα πλήρης αποτυχιών και επιτυχιών. Οπότε, εντάξει.
Ποια ήταν η αποτυχία, καλέ?
Πολλές.
Το συζητούσα προηγουμένως και με την Ντενίς Δημάκο που είχε έρθει εδώ να πάρει μέρος στην εκπομπή. Τι μένει στο τέλος της καριέρας? Η επιτυχία, δηλαδή το νέκταρ της επιτυχίας ή η πίκρα της αποτυχίας, το απόσταγμα που
εντάξει,
μένει στο τέλος?
Ο καθένας νομίζω ο καθένας ότι το δουλεύει διαφορετικά μέσα στο μυαλό
σίγουρα
του. Κάποιος μπορεί να έχει μείνει με αποθυμένα, κάποιος μπορεί να έχει συνειδητοποιήσει.
Εσύ που είσαι ένα μεγάλο όνομα ακόμα και στο διεθνή χώρο, στο τέλος της καριέρας το δικό σου απόσταγμα ποιο είναι?
Καλά, ότι
από όλη αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω, δηλαδή,
πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος από σένα, δεν το συζητάμε αυτό.
Και,
έτσι, και
εγώ λέω ότι
ακόμα και τις χρονιές
ο καθένας συγκρίνεται καταρχήν με τον εαυτό του.
Καλά.
Αν προόδευσες στην πορεία των χρόνων. Εγώ νομίζω ότι αυτή η μεγαλύτερη πρόκληση.
Εννοείται. Αυτό το οποίο μένει, νομίζω, περισσότερο απ' όλα, είναι ότι σε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομίζω. Αυτό που είπα πριν.
Σε καταλαβαίνω.
Η αποτυχία, η επιτυχία, η τριβή, η αυτοβελτίωση, ο προβληματισμός, τι δεν πήγε καλά, τι πήγε καλά, η συναναστροφή σου, η γνωριμία σου με πολλά μέρη του κόσμου τα οποία δεν θα έχεις ταξιδέψει αλλιώς, η γνωριμία σου με πολύ αξιόλογους ανθρώπους, η γνωριμία σου με μη αξιόλογους ανθρώπους, έτσι, δεν είναι...
καλά, θα το προσπερνάς πιο εύκολα.
Ναι, παρόλα αυτά και ο αθλητισμός είναι ένα μικρό σύστημα της κοινωνίας με τα επιμέρους μικρά οικοσυστήματα κάθε κοινωνίας. Επομένως, για μένα νομίζω, εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός που το χόμπι μου το έκανα καλά. Και εντάξει, μπορεί να πεις ότι εγώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλο μου κέρδος το οποίο βρέθηκε ο αθλητισμός μπροστά μου.
Ποια είναι η ωραιότερη ιστορία που έχεις πει στα παιδιά σου για τα αθλητικά σου χρόνια?
Ωραίοτε. Άμα αρχίζω να του λέω ιστορίες μου, λένε όχι, σταμάτα μπαμπά, δεν θέλω.
Μία. Θέλω εγώ μία τουλάχιστον. Ξέρεις κάτι, είναι, θα σου το πω τώρα από δημοσιογραφικής πλευράς, μιας και κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια τώρα. Οι ιστορίες αυτές, η εξιστόρηση μάλλον των ίδιων των αθλητών είναι πάρα πολύ ελκυστική. Είναι ωραιότερη, λέω εγώ, από τις ιστορίες των παππούδων, τα παραμύθια τους δηλαδή.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι πολύ πιο γλυκά, γιατί είναι πολύ πιο αληθινά τα παραμύθια.
Ισχύει αυτό, ισχύει. Πιο πολύ προσπαθώ να τους λέω ιστορίες που δεν αφορούν μόνο ξέρω, κάποια μεγάλη επιτυχία ή κάποια μεγάλη αποτυχία ή κάτι έτσι, πολύ σημαντικό.
Όχι,
πολύ...
Ναι, όχι τόσο.
Ναι,
η
προσπαθώ
επικεφαλή,
διάφορα
δηλαδή,
παραδείγματα ναι, μέσα από την όποια καθημερινότητα θυμάμαι, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς αντιμετωπίσαμε κάποια κατάσταση. Αλλά δεν. Εντάξει, θεωρώ ότι επειδή, όπως είπα και πριν, τα παιδιά μου κάνουν κάποιο είδους αθλητισμό. Όταν η κόρη μου πήρε έτσι λίγο πρώτες μέρος σε κάτι μικρούς αγώνες της ηλικίας της, γιατί είναι μικρή, 14 ετών.
Σαν το γιο μου το μικρό.
Ναι, ναι. Την άφησα, την είδα ότι ήταν λίγο αγχωμένη και την άφησα να το ζήσει όλο αυτό το άγχος. Να το ζήσει όμως, να το βιώσει πολύ ωραία. Αυτή την αγωνία, το αυτό, τι θα κάνω, πώς θα κάνω, γιατί θα κάνω. ό,τι και να της έλεγα εγώ θα το ζούσε. Άρα την άφησα να το ζήσει και όταν το έζησε το βράδυ, της εξήγησα λοιπόν ότι όλοι οι αθλητές, μα όλοι οι αθλητές, όσο καλά γυμνασμένοι και να είναι, πάντα, όσο εύκολη και να είναι η κούρσα για κάποιον που είναι πάρα πολύ καλός, πάντα έχει και αυτό στην μική του την μικρή αγωνία, το ότι να πάμε καλά, να αυτό, τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω, να το κάνω σωστά, έχεις μια προσμονή. Και όσο πιο πολύ αυτό το πράγμα το χτίζεις και το δουλεύεις, τόσο πιο ωραία το διαχειρίζεσαι. Δεν έχω να πω κάτι έτσι.
Μου θύμισες, την μαρτυρία του γιου μου που είναι επίσης 14, ότι οι ιστορίες που του λέω από τη δική μου νεότερα, όχι αθλητικές, προς εδώ δεν ήμουν ποτέ αθλητής, τον βοηθούν στο σήμερα. Είναι αυτή η μεταφορά εμπειριών, ανακαλύπτει ότι έχει επαφή και με το σήμερα. Δηλαδή
καλά,
αυτό που έζησε ο ένας, ο γονιός, δηλαδή μπορεί να είναι εύκολο να το ζήσει το παιδί. Και το βοηθάει στα βήματά του.
Προφανώς, αυτό ισχύει, δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι εδώ τώρα, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο.
Αυτή η εικόνα εμένα με εντυπωσίασε.
Και είναι και Παρασκευή πρωί.
Ήρθα πριν τις 11, τρελάθηκα, λέω δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εργαζόμενοι όλοι αυτοί. Εντυπωσιάστηκα μετά από τα παιδιά, είδα σχολεία που ήρθαν οργανωμένα.
Είναι πάρα πολλούς ξένους, οι κύριοι που περνάνε μπροστά μας φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ξένοι.
Αυτό τι ικανοποίηση σου φαίνει πέρα από τη φασαρία, να το πω έτσι, αυτή, από αυτή την κίνηση που υπάρχει.
Ένα δεν μου φαίνει καμία φασαρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος το ότι
γίνεται αυτό. Φασαρία με την καλή έννοια.
Ναι, εντάξει, το θόρυβο. Κατάλαβα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο κέρδος καταρχήν για τη χώρα μας και σε οικονομικούς όρους και σε όρους τουρισμού και σε όρους προβολής, διαφήμισης προς τα έξω. Έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό καταρχήν για τον αθλητισμό εν γέννη. Το μεγάλο κέρδος για μένα νομίζω είναι ότι από όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν μέρος στα πεντάρια, στα δεκάρια, στο 42, μιλώντας εκτός υψηλόθεσμου πάντα, όλοι αυτοί,
τους αγωνιζόμενους,
όλοι αυτοί ανακαλύψαν το μικρόβιο του αθλητισμού τώρα κοντά, ύστερα, να το πω έτσι, ή έχουν κάποιο είδος αποθυμένο από πιο μικρή που ήταν κτλ.
Που δεν μας αφήνουν να γίνουμε αθλητές.
Μπράβο. Μου, ναι. Ή το ανακαλύψαν αργότερα που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι πριν. Οπότε αυτό το οποίο τους, το θετικό της υπόθεσης για μένα, το μεγαλύτερο θετικό της υπόθεσης είναι ότι όλοι αυτοί έχουν οικογένειες, περισσότεροι από αυτούς έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά και παίρνοντας αυτή την τζούρα του αθλητισμού θα τη μεταβιβάσουν και δίπλα τους, στην οικογένειά τους, στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ας ελπίσουμε να είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
Μακάρι να είναι έτσι. Δεν λέω ότι θα είναι καθολικό.
Γιατί οι τζούρες που λες, ναι, μεν υπάρχουν. Είδα και τον συνάδελφο το Λευθέρη Πλακίδα. Να είναι οι τζούρες μόνο αυτές οι ευχάριστες, γιατί εγώ φοβάμαι ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες που είναι πολύ δυσάρεστες όσον αφορά. Γιατί ξέρεις τι, όλοι αυτοί που βλέπουμε εδώ μπροστά, εγώ θεωρώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι περνάνε μετά και από τα γήπεδα των άλλων αθλημάτων, ξέρεις, και έχουν άλλες τζούρες να μας προσφέρουν.
Καλά, εντάξει, τώρα δεν το ξέρω με αυτό. Εμείς στεκόμαστε το ότι βλέπουμε κόσμο ο οποίος είναι χαρούμενος, έχοντας τον αριθμό συμμετοχής του δίπλα και με στόχο να μεταίσχει αύριο στο πεντάρι, στο δεκάρι, αύριο στο δεκάρι, μεθαύριο στο πεντάρι και στον μαραθώνιο.
Έχουμε κάτι άλλο εκτός από μαραθώνιο, πιστεύεις, σαν χώρα να πλασάρουμε στο μέλλον?
Άμα δεν κάνουμε αγώνες, δεν πρέπει να βρούμε αγώνες. Να κάνουμε αγώνες.
Την άλλη φορά έγινε το επικοντό στο Σύνταγμα.
Ναι.
Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Έγινε. Η ειδική
πίστα
στο
ΆΚΑ, γίνεται,
θυμάσαι, για το Ράλι Ακρόπολης. Μπράβο. Και έγινε ο χαμός. Ναι. Είχε 20.000
απ' έξω. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα Ολυμπιακό στάδιο, εάν κάνεις έναν αγώνα στίβου, ένα meeting στίβου καλό, να μην έχεις κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω.
Περικλή μου, ξέρεις γιατί είπα προηγουμένως ανοιχτά και εντελώς ειλικρινά ότι ήσουν πάντα από αυτούς που θαύμαζα. Είχες την ικανότητα εκτός του αθλητή να είσαι τρομερά μεταδοτικός και στο λόγο σου.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Ξέρεις κάτι, το έχουμε ανάγκη εγώ πιστεύω. Ακόμα και αν δεν είναι σπουδαίοι αθλητές, να είναι πολύ σημαντικοί ως άνθρωποι. Νομίζω ότι πιο πολλά μεταδίδουν έτσι στον κόσμο παρά από τις επιδόσεις ή τα μετάλλια τους. Γι' αυτό το λέω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, συγγνώμη αν σας κούρασα, συγγνώμη και στους ακροατές σας.
Εγώ σε κούρασα γιατί σε κράτησα παραπάνω από τα 15 λεπτά που
σου ευχαριστώ πει. Πολύ, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Ευχαριστούμε τον Περικλή Ιακωβάκη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Woke up on a good day and the world was wonderful.
On a midnight summer dream, had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream, as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, helped me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Και από την Marathon Expo, μια πάρα πολύ ωραία έκθεση. Έχετε το χρόνο να γίνετε κι εσείς κομμάτι αυτής της έκθεσης. Θα το επαναλάβω, δεν είμαι κουραστικός, γιατί η συμμετοχή είναι τεράστια από το κοινό. Το ακούσατε και από τον Περικλή Ακοβάκη, που είχα τη χαρά να τον έχω προηγουμένως μαζί μου, και από την Ενής Δημάκου, που και αυτή μίλησε στη σημερινή εκπομπή. Η μεγαλύτερη χαρά μου όμως είναι ότι δεν κάναμε ποδοσφαιροκουβέντα σήμερα, παρότι χθες προηγήθηκαν 4 αγώνες των ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League. Θεωρούσα χρέος μου να ενταχθώ κι εγώ στο κλίμα αυτής της πολύ σπουδαίας εκδήλωσης που εκτιλήσεται αυτές τις μέρες και θα κορυφωθεί την Κυριακή με τον Αθλητικό Μαραθώνιο και βεβαίως με τα αγωνίσματα που συμμετέχετε εσείς, ο απλός κόσμος, όχι οι επαγγελματίες αθλητές, τα δεκάρια, τα πεντάρια. Επαναλαμβάνω έτσι για ενημερωτικούς σκοπούς ότι έχει κλείσει εδώ και καιρό ο κύκλος των συμμετοχών. Φτάσαμε, όσο και σας ακούγεται περίεργο, σε sold out, δηλαδή 40.000 θα μπορούσε να είναι οι συμμετέχοντες και 40.000 θα είναι την Κυριακή στους δρόμους της Αθήνας. Και να επαναλάβω, μάλλον να το πω σε αυτούς που δεν είχατε ανοίξει προηγουμένως τα ραδιοφωνά σας, το παράπονο του Περικλή Ακοβάκη, ότι η χώρα μας χρειάζεται και άλλο αθλητισμό και άλλα μεγάλα γεγονότα, ειδικά από την πλευρά του Στίβου, που είναι ο βασιλιάς στο σπορ, γιατί έχει τόσα διαφορετικά και τόσα πολλά αγωνίσματα που καλύπτει τις ανάγκες ακόμα μεγαλύτερου πληθυσμού που θέλει να αθληθεί. Λοιπόν, κάπως έτσι κύλησε σήμερα η εκπομπή του Αυστηρός Αιρετικά. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και ραντεβού με τα τετριμένα μας τρόπον τεινά τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. I'm sitting here, babe, that you and just say.